Þú ert að hlusta fréttaskýringa þáttinn þetta helst föstudaginn 17. oktober. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson og ég umsjónarmaður þáttarins í dag.
Í mars þá lukum við kaupum á þeim 19,7% hlut í Ortus Secured Finance sem var í eigu stjórnenda félagsins. Svo nú að bankinn allt hlutafé í félaginu.
Þetta var Anna Rut Ágústsdóttir sem er framkvæmdastjóri rekstrar hjá almenningshlutafélaginu Kvikubanka sem þarna talaði. Hún sagði þessi orð á kynningarfundi uppgjör Kvikubanka á fyrsta ársfjórðungi þessa árs. Kvikalaug fyrir á þessu ári kaupum og öllu hlutafé í þessu breska lánafyrirtæki sem bankastjórinn Ármann Þorvaldsson stofnaði árið 2013. Seljendur hlutabréfana eru meðal annars meðstofnendur Ármanns í Ortus Secured Finance. Ortus Secured Finance er veðlánafyrirtæki sem sérhæfi sig í því að veita svo kallu brúarlán með veði í fasteignum í Bretlandi, líkt og áður hefur verið fjallaðum í fjölmiðlum hér á landi. Brúarlán eru lán sem veitt eru til skamms tíma, oft til aðila sem eiga í erfileikum með að fá lán annar staðar. Alexander Jensen Hjálmarsson sem er stofnandi greiningafyrirtækisins Akkur þekkir starfsemi Ortus Secured Finance vel. Það helst hringdi Alexander og bað hann að útskýra þá fjármálaþjónustu sem Ortus Secured Finance býður upp á.
Ortus starfar á fasteigna lánamarkaði í Bretlandi og er á svona ákveðinni syllu sem eru aðalega í svona því sem við kallum brúarfjármálum sem eru þá svona fasteigna lán til skemmri tíma. Og það getur svo sem verið ýmsar ástæður fyrir því af hverju aðla sækist eftir svoleiðis lánum. Það getur verið allt frá því að það sé verið að kaupa fasteign sem að viðkomandi sér fyrir sér að selja fljótlega aftur, annarkort eftir að fara í framkvæmdir eða ekki, eða hann þarf, viðkomandi þarf fjármálum með skemmri fyrirvara, heldur en kannski með hefðbundan þannig leiðin. Þetta er mjög stór markaður í Bretlandi og það eru margir sem að starfa á honum, þannig að það er alveg samgjart náunum.
Kvika er almenningshlutafélag sem er skráð í kaupillin á Íslandi. Hlutafar bankans eru að langstæstu leiti íslenskir lífeyrissjóðir. Af 12 stæstu hlutum kviku eru 11 þeirra lífeyrissjóðir. Lífeyrissjóður verslunarmanna, lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, Gildi og Birta eru 4 stæstu hlutafarnir. Svo kemur fjárfestingafélagi Stoðir með rúmlega 5% hlut. Þeir sem seldu hlutabréfin sín í Ortus til kviku fyrir á árinu eru 3 af þeim fjárfestum sem stofnuðu Ortus Secured Finance með Ármanni Þorvaldssyni bankastjóra á sínum tíma. Þetta eru þeir Örvar Kjærnested og Bretarnir Richard Beanstock og Jonathan Salisbury. Örvar Kjærnested er auk þess hluthafi í fjárfestingafélaginu Stoðum sem er stærsti einkafjárfestirinn í Kviku og það fyrirtæki sem hefur selt mest af hlutabréfum í Ortus til Kvikubanka. Ármann Þorvaldsson átti sjálfur hlutabréf í Ortus Secured Finance þar til árið 2018. Þá seldi hann hlutabréfin sín í Ortus til fjárfestingafélagsins Stoða. Tekið skal fram að Stoðir áttu ekki hlut í Kviku á þessum tíma, en 2 árum síðar var fjárfestingafélagið stærsti einkafjárfestirinn í hluthafahópi bankans. Eftir að Ármann seldi hlutabréfin sín í Ortus Secured Finance til Stoða, keypti Kvika, sem Ármann hefur árabil stýrt sem fóstjóri eða aðstoðafóstjóri, hlutabréfin í Ortus af Stoðum. Þetta helst óskaði eftir viðtali við Ármann Þorvaldsson viðskiptu Kviku með hlutabréfin í Ortus. Hann varði ekki við þeirri beiðni og sagði talsmaður bankans að Ármann væri staddur erlendis. Talsmaður Kviku vísaði í svörum sínum í kynninguna á uppgjöru Kviku fyrir fyrstu 3 mánuði ársins og sagði að bankin hefði ekkert við hana að bæta. Þetta helst gat því ekki borið upp spurningar sínar viðskipti Kviku með Ortus Secured Finance við Ármann Þorvaldsson. Við heyrim rödd Ármanns hér þegar hann kynnti áshluta uppgjör Kviku fyrir fyrstu 6 mánuði ársins í ágúst síðastliðnum. Hann ræddi þar meðal annars hversu vel rekstur Ortus í Bretlandi hefur gengið.
Það heldur líka áfram að ganga mjög vel í Bretlandi og afkoma þar var mjög góð í fjórðunum. Það hefur bæði gengið vel að auka tekjur og sama tíma hefur verið haldið aftur af kostnaði sem skila sér í auknum rekstrahagnaði. Vöxtu lánabókarna þar á fyrirhelmingi ásins var samt hófar, það var bara frekar flatur á einsum ástæðum, en lánapípun hefur eins og er aldrei verið stærri og við hefum vonað talsverðum vexti á síðari helmingi ásins þar.
Ármann hefur hins vegar áður tjáð sig viðskipti sín og Kviku með hlutabréfi Ortus Secured Finance þegar fjalla hefur verið þau í fjölmiðlum. Í svörum til blaðsins heimildarinnar í fyrra sagði hann sín viðskipti og Kviku með hlutabréfin í Ortus. Þegar ég er ráðinn forstjóri Kviku árið 2017 átti ég umrættan hlut í Ortus Secured Finance sem ég hefði átt frá stofnun félagsins árið 2013. Stjórnarmenn í Kviku lýstu á þeim tíma yfir áhuga á aðkomu bankans af félaginu ef tækifæri gæfist. Árið 2018 var félagi stækkað umtalsvert með lánsfjármögnun Bresks banka og aukningur hlutafjár sem lagði grunninn að mikilli aukningu tekna og hagnaðar félagsins í kjölfarið. Dóðir og Kvika komið þá inn sem hlutafar. Vegna stöðu minna sem forstjóra félagsins var það eðlilega skilyrði stjórnar Kviku að ég seldi minn hlut í félaginu og ég seldi þá hlut minn til Stoða á sama verði og nýtt hlutafé var selt á. Það rétt að nefna á þessum tíma voru Stoðir ekki hlutafar í Kviku og því engir mögulegir hagsmuna árekstra tengdir þeirri sölu. Ármann sagði jafnframt að hann hefði aldrei gætt neittna annara hagsmuna en bankans í þessum viðskiptum. Ég hef aldrei gætt neittna annara hagsmuna en bankans í öllum mínum störfum fyrir bankan og á það jafnt við viðskipti sem tengjast Ortu Secured Finance sem og önnur verkefni og ákvarðanir sem ég hef komið að. Ortus hefur líka verið til umfjöllunar í fjölmiðlum áður vegna þess að fjármáleftirliti sektaði kvikubanka 18 miljónir króna vegna viðskipta bankans með skuldabréf sem gefin var út af dótturfélagi Ortus. Þetta gerðist árið 2021. Kvika seldi 79 fjárfestum skuldabréf sem var tengt Ortus fyrir 4,2 miljardar króna í árslok 2019. Sekt fjármáleftirlitsins byggði á því að Kvika hafi ekki gætt nægilega vel að mögulegum hagsmuna árekstrum í viðskiptunum með skuldabréf Ortus. Í sektar ákvörðinni segir að bankin hafi með þessu mögulega broti gegn lögum verðbréfa viðskipti með því að hafa ekki framkvæmt og skjalfest greiningu á hagsmuna árekstrum með fullnægjandi hætti, eins og segir í úrskurðinum. Í ljósi þessara sektar og að Kvika hefur lokið við kaupin og Ortus, spurði þetta helst fjármáleftirlit Seðlabanka Íslands hvort að hafi skoðað þessi viðskipti Kviku með breska veðlánafyrirtækið. Í svarinu kemur fram að fjármáleftirliti geti ekki svara spurningunni vegna þeirra laga sem gilda bankan. Við getum því ekki brugðist við spurningum þínum, segir í svarinu frá Seðlabankanum sem barst í tölvupósti. Áður nefnd Anna Rut rakti það í kynningu sinni á viðskiptum Kviku með Ortu Secured Finance. Hvað þetta væri góður díll fyrir Kviku? Hún sagði að Kvika hefði í heldina greitt rúmlega 5,5 miljardar króna fyrir þetta breska veðlánafyrirtæki.
En mér langar svo líka að draga saman aðeins heildarmyndina hvað varða kaup á Ortus sem við teljum að hafa verið mjög vel heppnuð. Að teknu tilliti til kaupana á hlut stjórnenda núna og ef við gefum okkur að við munum greiða allar árangustengdar greiðslur í topp, þá erum við að greiða samtals 34,7 miljónu punda fyrir allt hlutafé í Ortus. Hagnaður félagsins á síðasta ári var 8 miljónu punda fyrir skatta og 6,4 miljónu punda eftir skatta. Og miða við eigið fjöð sem við erum að binda í bresku útlánastarfseminni, þá var arðsemi efnislegs eigin fjár 22,6% á síðasta ári. Við eigum síðan vona á að þessi hagnaður eigi eftir að aukast umtalsvert, bæði í tengslu við vöxt lánabókar og hagraði rekstri, en einnig vegna hagstæðari fjármögnunar af endur fjármögnun bankans og ef hún sérstaklega hún gengur vel eins og markaðsaðstæður benda til.
Þetta helst óskaði eftir viðtali við Sigur Hannesson stjórnarformann Kviku viðskiptin með Ortus. Hann varði ekki við þeirri beðni en staðfesti í SMS skilabóðum að kaupin á Ortus fyrra árinu hefðu farið fyrir stjórn bankans áður en frá þeim var gengið. Hann sendi þetta helst í afbrann klekk á kynningu á uppgeri Kvikubanka fyrir fyrstu þrjá mánuði ársins. Í kynningunni á árslutu uppgeri Kviku í maí sagði meðal annars þessi viðskipti að Kvika hafi hraðað kaupunum á Ortus. Upphaflega stóð til að þessi viðskipti ætti að ganga í gegn árið 2028. Árið 2021 var sagt frá því tilkynningu að Kvika væri að kaupa meiri hluta hlutafjár í Ortus Secured Finance. Kvika átti þá fyrir 15% hlut í félaginu. Stæsti seljandi hlutabréfana þá var fjárfestingafélagi Stoðir sem átti 30% hlut í Ortus. Fjárfestingafélagi Stoðir var þá sem nú einnig stæsti einkafjárfestirinn í Kvikubanka, eins og áður segir. Aðrir minni fjárfestar seldu einnig hlutabréf í Ortus á þessum tíma. Einn af þeim var meðal annars Kjartan Gunnarsson sem er fyrrverandi framkvæmdastjóri Sjálfstæðisflokksins. Þessir fjárfestar högnuðust líka vel á þessum viðskiptum með hlutabréf í Ortus. Til að mynda hagnaðist eignarhaldsfélag Kjartans Gunnarssonar, KGK 1 EHF, rúmlega 190 miljónir króna á sölu hlutabréfa árið 2022. Þeir sem selja hlutabréf sín í Ortus núna eru hins vegar áður nefndir Örvar Kjærnisteð, Richard Beanstalk og framkvæmdastjórinn John Salisbury. Í bresku hlutafélagaskráni kemur fram að Örvar Kjærnisteð hafi hætt sem stjórnarmaður í Ortus Secured Finance strax í lok mars á þessu ári. Það að segja rétt eftir að sala hans á hlutabréfunum í Ortus Secured Finance til Kviku gekk í gegn. Hver hagnaður þremenningana var í þessum viðskiptum við Kvikubanka liggur hins vegar ekki fyrir. Þeir Beanstalk og Salisbury halda hins vegar áfram að vinna fyrir Ortus, jafnvel þó að Örvar fari út úr félaginu. Þetta kom meðal annars fram í máli önnurutar hjá Kvikubanka á fjárfestakynningunni í maí.
Loks er það okkur mikilvægt að geta nýtt krafta lykilstjórnenda fyrir bankan með því að hafa fengið Richard Beanstalk til að leiða Kviku Limited og John Salisbury sem stýrir lána starfseminni.
John Salisbury þessi er fyrrverandi starfsmaður bankans Kaupþing Singer og Frídlandir í Bretlandi, líkt og hann hefur sjálfur rætt í viðtölum.
I was a banker for years. I actually worked for Singer and Friedlander, which was bought in 2006 by one of the Icelandic banks.
Kaupthing.
Kaupthing, yeah. That's right. And we all know what happened to the world in 2008. After that, I worked in recoveries for 5 years on the wind down of the Kaupthing Singer and Friedlander book.
Salisbury starfaði þar með Ármanni Þorvaldssyni, núverandi forstjóra Kviku, sem var eitt þeirra sem hafði unni hvað lengst hjá Kaupþingi þegar bankin fór í þrot í hruninu 2008. Eitt af því sem gekk vel hjá Kaupþing Singer og Friedlander í London á sínum tíma var þess konar brúarfjármögnun sem Ortus Secured Finance stundar í dag. Salisbury segir í þessu viðtali að Ortus stundi það að lána allt frá 100.000 pundum og upp í 25 miljónir punda til alltaf 3 ára í senn.
My name is John Salisbury. I work for Ortus Secured Finance as Managing Director. Elevator pitch, which I assume is something about our business. We're a commercial lender. Lending up to 3-year terms, up to 25 million, and we'll go as small as 100 grand.
Eitt af því sem áhugavert við þetta allt saman að nú standa yfir samruna viðræður á milli Kvikubanka og Arion banka sem arftaki gamla Kaupþings. Ef af þeim samruna verður, þá mun Arion væntanlega taka yfir starfsemi Kviku og þar af leiðandi starfsemi Ortus Secured Finance í Bretlandi. Þá verður Arion banki, sem stopnaður á grunni gamla Kaupþings, eigandi Ortus, sem að hluta til stýrt af sama fólki og stýrði lána starfseminni hjá Kaupþingi í London og árunum fyrir bankahrunið 2008. Alexander Jensen Hjálmarsson segir við þetta helst vaxtamöguleika Ortus í kjölfar möguleik samruna Kviku og Arion banka.
Það var alveg eins og Kvika gat fjármagnar sér betur, þar að segja á betur kjörum heldur en Ortus. Og þá getur Arion banki fjármagnar sér á ennþá betur kjörum heldur en Kvika. Og þar að leiðandi getur þeir aukið arðsemina með því að fjármagnar sér ódýrar heldur en að félagi gerir í dag. Og síðan hinn hlutin sem kannski það að hérna, það hefur náttúrulega stækkað en fram á veginn til þá voru flöskuhálsinn í stækkun verður alltaf að lánabókið í Ortus má ekki verða of stór sem hlut alltaf heildalánabók Kviku. Þannig að í dag er lánabókin í Ortus svona 20-25% að heildar útlánum Kviku en í sameinuðu banka þá er þetta ekki nema kannski 2,5%. Þannig að í sameinuðum banka geta þeir sótt fram, geta stækka lánabókina töluvert, þannig að þeir geta bæði veitt fleiri lán, en það geta þá kannski líka farið í það að hérna, lána í stærði verkefni sem það ekki geta gert hinga til. Af því að þú ert annars eða með sko, einhvern flöskuháls sem að segja sko, að lánabókin má ekki vera ofstórt hlutfall af heildalánabók, en svo ertu líka með flöskuháls í að einstaka lán með ekki vera ofstór, sko, þannig að þá ertu kannski búin að stækka þann flöskuháls að minnstakosti, þannig að þú getur farið í stækka lánabókina og farið í stærri lán.
Eitt af því sem liggur fyrir nú er að ef samrunni Arion og Kviku gengur í gegn, þá verður Ortus Secured Finance hluti af þessum samruna. Stofnendur og eigendur Ortus hafa svo hagnast mjög vel á viðskiptum sínum við Kvikubanka síðastliðin ár. Ármann Þorvaldsson, Kvika og Arion banki munur svo ráða yfir samskonar lánastarfsemi og Kaupþing í Bretlandi gerði á árunum fyrir íslenska efnahagshrunið árið 2008. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Næsti þáttur af þetta helst verður á mánudaginn kemur. Góða helgi.